Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Səhər saatlarında yağış yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək.
Rayonlarda da səhər saatlarında yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamı da Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick.
Almaniya istəyir ki, Avropa ölkələri İranla ticarəti azalsınlar.
ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb.
İraqda terror hücumları azalsa da İran silahları artmaqdadır. İraqdakı Amerikalı general belə deyib.
Və bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick Azadlıq qəsrinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsindən dərhal sonra deyib.
Son vaxtlarda azad mətbuata qarşı çox təsir gördük və bunu baxarkən biz hesab edirik ki, qənimətin həbs edilməsi bizə çox narahat edər və göstərir ki, bu azad mətbuata qarşı belə bir təzyiqdir.
Jonathan Henick, Vəkil Osman Kazımov isə baş redaktorun həbsinə heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəsrinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylığa həbsi barədə qərar çıxarıb.
Xəbərlər davam edir. ATƏT Gürcüstan hökumətini çağırıb ki, ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin. Tbilisidə 2 günlük səfərdə olan qurumun xüsusi elçisi Josef Borrell Fontanelles inandığını deyib ki, Gürcüstan hökuməti mediaya fəaliyyətini bərpa eləyəcək və yanvarın 5-nə təyin elədiyi prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün şəraiti təmin eləyəcək. Fövqəladə vəziyyətin ləğv olunması ilə bağlı Amerika dövlət katibinin Mavini Matthew Brazi də Tbilisidədir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün liderlərin ilə görüşəndən sonra fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcək. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Tehranın nüvə proqramından çəkindirmək üçün Avropa ölkələri İranla ticarət əlaqələrinin azaldılması məsələsinə baxmalıdırlar. Bu fikirləri Almaniya kansleri Angela Merkel bazar günü Texasda Amerika prezidenti George Bush'la görüşündən sonra deyib. O deyib ki, bu İranın nüvə proqramını diplomatik yolla dayandırmaq üçün çox vacibdir. Almaniya kansleri deyib ki, o Bush'la məsələnin diplomatik yollarını axtarıb tapmaqla bağlı razılığa gəliblər. Xanım Merkel deyib ki, o bu barədə Alman biznesmenlərlə də danışıqlar aparacaq.
Dini zəmində qarşı durmadan sonra İranda 180 nəfərə qədər adamı həbs eləyiblər. Associated Press yazır ki, İranın cənubunda sufilərlə Şiə məscid üzvləri arasında qarşı durma baş verib, hüquq mühafizə orqanları hadisəyə müdaxilə eləyiblər. Xeyli yaralı var, sufilərə məxsus evləri dağıdıblar.
İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general deyib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün ləvazimatlar tapmaqdadır. General bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı Amerika ilə İran arasında gərginliyin müəyyən qədər zəifləməsinə baxmayaraq, İranın bu ölkədə geniş nüfuzu hələ də qalmaqdadır. General həmçinin deyib ki, Amerika ordusu hazırda İranın xeyrinə işləyən 20 İraq şiə casusunu axtarır.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə deyir ki, Bağdatda partlayış və intiharçı hücumların sayı kəskin azalıb. Baş nazir deyib ki, terror aktları keçən illə müqayisədə 80% azdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı Antonio Guterres Qırğızıstanda səfərdədir. Bugün onun qaçqınların qəbulu ilə bağlı yeni mərkəzin açılışında iştirak edəcəyi gözlənilir. Bundan sonra BMT rəsmisi ölkə prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək. Sabah isə o qaçqınların işi ilə bağlı qanunvericiliyin müzakirəsi üçün Qazaxıstan prezidenti ilə görüşməlidir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkilərini yanvarın 9-una kimi keçirəcəklər. Müşərrəf deyib ki, parlamenti bu günlərdə buraxmalıdırlar. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Müxalifət liderlərindən Bənəzir Buhuddu Pərviz Müşərrəfin bu addımını alqışlayıb. O deyib ki, fövqəladə vəziyyət qaydaları ilə azad və ədalətli seçki keçirmək mümkün deyildi.
Bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasovun kollektivə təqdim olunacağı gözlənilir. Məlumatı APA-ya, agentliyin məlumatına görə Rafiq Abbasov buna qədər Daxili İşlər Nazirliyinin insan əlverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə 14 ilə yaxın rəhbərlik etmiş Məhərrəm Əliyev isə bir müddət öncə vəzifəsindən istifa verib, o hazırda Azərbaycanın Tacikistandakı səfiridir.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci ilin noyabrın 12-sində Azərbaycanın Konstitusiyası ümumxalq səs verməsi referendum yolu ilə qəbul olunub qüvvəyə minib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Azərtas xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ziya Bünyadov adına şərqşünaslıq institutunun əməkdaşları ölkədə ilk dəfə Azərbaycan İslam ensiklopediyasını hazırlayırlar. Bütövlükdə 450-dən çox məqalənin toplanması nəzərdə tutulan ensiklopediyanın nəşrindən məqsəd İslamın elm əsaslarını ictimaiyyətə təqdim etməkdir. İnstitutun dil və ictimai fikir tarixi şöbəsinin tərtibatı ilə hazırlanan ensiklopediyaya 600 səhifə həcmində olacaq. İslamla bağlı əsas anlayışlar, prinsiplər, fikir cərəyanları, eləcə də Azərbaycana gəlişi, yayılma tarixi yer alacaq.
Son xəbərləri dinlədiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından da dinləyə bilərsiniz xəbərlərimizi, həm də oxuya bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiye verdiler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Xəbərətər dinleyin.
Xəbərətər verilişi devam edir. Bu axşam saat 10-da məhkəmə elə bir qərar çıxardı ki, bugün yəqin yenə beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin diqqəti yönələcək Azərbaycana. Axşam Azərbaycanda 9-cu jurnalisti də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi də həbs elədilər.
Baş redaktora qarşı sağlamlığı az ağır, zərər vurma, bir də xuliqanlıq maddələrli tamir əl sürüblər, ona hələlik 2 ay işkəsiblər. Axşamdan hadisə ilə bağlı müxtəlif şərhlər verirlər, həbsi pisliyirlər. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyev isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuatla bağlı yeni mərhələ başlayıb. Ülkər Aşıq qızının reportajını dinləyək.
Məhkəmənin qərarından sonra Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəmə binasının qarşısına toplaşanlara təkcə bu sözləri deyə bildi. Vəkil Osman Kazımovun dediyinə görə məhkəmədən sonra onu Yasamal rayonundakı müvəqqəti saxlama təcridxanasına apardılar. Bugün isə Bayıl bir saylı istintaq təcridxanasına köçürüləcəyi gözlənilir. Osman Kazımov onda dedi ki, məhkəmədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün zəruri sübutlar təqdim olunmadı.
İstintaq məhkəməyə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün zəruri sübutları təqdim eləyə bilmədi və məhkəmə araşdırmasında bir daha sübuta yetirildi ki, Qənimət Zahidovu həbs etmək üçün kifayət qədər əsas yoxdur. Heç bir əsas yoxdur.
AXCP Milli Birlik Hərəkatı və Ədalət və İnkişaf Partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku Qənimət Zahidin həbsini siyasi sifariş və azad sözə təzyiq hesab edir. Milli Birlik Hərəkatının sədri, Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva ölkədə mətbuat azadlığına qarşı səlib yürüşünün başlandığını deyir.
Söz azadlığına qarşı, demokratiyaya qarşı bir səlib yürüşü gedir. Biz belə düşünürük ki, Azərbaycan bir günləri demokratiya yolundan diktatura yoluna keçir. Bu çox təhlükəlidir. Bu bizim gələcəkdə bir ölkə olaraq bir fəlakətə getirib çıxarda bilər.
Yasamal rayon məhkəməsinin 2 aylıq həbs qərarını şərh edərkən Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick də bunu Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin daha bir nümunəsi adlandırıb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Noyabrın 10-da isə polis həmin oğlanın şikayəti əsasında Qənimət Zahidi saxlayıb. Baş redaktora qarşı sağlamlığa az ağır zərbə vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Qənimət Zahid də qarşılıqlı şikayət ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edib. Baş redaktorun məhkəməsindən bir neçə saat əvvəl Yasamal rayon məhkəməsi həmin gənc oğlan Vüsal Həsənov barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçib və onu 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazım yaxın 2 gün ərzində məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir.
Ülkər Akif qızı.
Reportajdan da eşitdik. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi də, müxalifəti təmsil edənlər də deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı pozulur. Söz azadlığı elə bir mühüm hüquq və azadlıqdır ki, Amerikanın özündə hələ 3 əsr bundan qabaq 1791-ci ildə Konstitusiyaya birinci düzəliş Konqresə özünü ifadə azadlığını məhdudlaşdıran qanunların qəbul olmasını qadağan eləyirdi.
Azərbaycan Konstitusiyasına görə də hər kəsin fikir və söz azadlığı var. Bu gün müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının 12 yaşı tamam olur. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyavi, unitar respublikadır. Fəsil 2, maddə 7. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq səsverməsində referendumda qəbul edilib.
Bəs bu konstitusiyaya bugün nə dərəcədə riayət edirlər? Azərbaycan konstitusiyasının özü nə dərəcədə təkmil sənəddir? Bu barədə səhər saat 8-də Xəbərətərin birinci hissəsində Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyevlə söhbət eləmişik. Sabahınız xeyir olsun Əl-Məmməd bəy.
Salam Əl-Məmməd.
Sabahınız xeyir. Mən bütün dinləyiciləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya günü münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edərdim ki, onların həyatında konstitusion normalar pozulmasın və hər zaman onların hüquqi təhsilliyi təmin olunsun ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq.
Biz də təbrikinizə qoşuluruq və sizə belə bir sual verir. Azərbaycan Konstitusiyasına Azərbaycanda nə dərəcədə riayət olunur?
Təbrikdə götürüləndə Azərbaycan Konstitusiyasının elə yaşı elə böyük deyildir. Bugün 12 yaşı tamam olur və əsas etibarilə Azərbaycanda konstitusion normalar təmin olunur. Amma təbii ki, ən ciddi tənqiddə konstitusion normaların idrafı ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, bir sıra normalar, fundamental hüquqla bağlı təmin edilmiş normalar var ki, onların tətbiqi prosesində xeyli dərəcədə problem mövcuddur Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdir bunlar?
Xüsusilə söhbət gedir bugün ən aktual olan söz ifadə azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərdə. Biz bəzən görürük ki, dövlət hakimiyyət orqanlarının və ya müəyyən şəxslər tərəfindən bu məsələlərdə azadlıq nümayiş etdirilmir. Bəzən belə də qeyri-tolerantlıq nümayiş etdirilir. Söz və mətbuat azadlığı elə fundamental hüquqdur ki, insanın özü ilə yanar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Konstitusiyasının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o təbii hüquqları Konstitusiyaya gətirdi. Yəni, bu vaxta qədər biz Sovetlər dövründə yaşamışdıq və uzun orada ancaq pozitiv hüquq əsas rol oynadı. Yəni, dövlətin yaratdığı hüquq. Bir də var ki, insan yaranan andan ondan ayrılmaz olan hüquqlar vardır. Amma hüquqlardan biri də onun ifadə azadlığıdır, söz azadlığıdır. Və hesab edirəm ki, bax, bu məsələlərdə əlbəttə ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən problemlər vardır və bu hüquqlar heç də ardıcıl sürətdə qorunmur. O baxımdan da mən daha çox diqqəti dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən məhz bu hüquqların qorunmasının diqqəti artırılmasını istərdim. Digər tərəfdən
Əl-Məmməd bəy.
Bəli.
Bir məsələ, yəni sizin təşkilat Konstitusiya Araşdırmaları təşkilatıdır. Ümumiyyətlə Konstitusiyada hansı, yəni bax, boşluqlar siz eləyirsiniz? Var mı belə boşluqlar? Yəni bütöv, yəni təkmil bir sənəd hesab eləyirsinizmi bu Konstitusiyanı?
Mən bütövlükdə Konstitusiyada dünyada mövcud olan bütün belə deyək, üstün normalar, insan hüquq və azadlığını təmin edə biləcək normalar və dövlət hakimiyyətini təşkil edə biləcək normalar Azərbaycan qanunvericiliyinə gətirilmişdir. Xüsusilə bu günlər Azərbaycan qanunvericiliyinin dediyim kimi üstün cəhətlərindən biri də ondan ibarət ki, insan hüquq və azadlıqlarının primatlığı əsas məsələlərdən biridir. Yəni dövlətin ali məqsədidir. Digər hakimiyyət bölgüsü məsələsi Azərbaycan qanunvericiliyində təsbit olunmuşdur. Özü idarə organların təşkili forması Azərbaycan Konstitusiyasının təsbit olunmuşdur. Lakin bununla belə Azərbaycan qanunvericiliyində daha doğrusu Konstitusiyada bir sıra belə deyək çatışmayan cəhətlər də mövcuddur. Bu birinci növbədə hakimiyyət bölgüsünün tam sürətdə təmin edilməməsi ilə bağlı məsələdir. Bu günlər Azərbaycanda qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyətinin konstitusion qaydada təsbit edilməsinə baxmayaraq, bu hakimiyyət qolları arasında mütənasiblik təmin edilməmişdir. Tarazlıq təmin edilməmişdir.
Nəyə demək istəyirsən?
Bu o deməkdir ki, yəni bugün icra hakimiyyəti daha üstün digər hakimiyyət qanadlarına nisbətən. Bugün parlamentin rolu xeyli dərəcədə bugün parlamentin rolu məhduddur və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, ilk növbədə diqqət parlamentin rolunun gücləndirilməsinə yönəlməlidir. Parlamentarizm faaliyeti daha da genişlendirilmelidir. Parlamentin hükümet üzerinde nezareti artırılmalıdır. Ve bunun için de elbette ki hem hükümetin formalaştırılmasıyla bağlı prensiplere bakmak lazımdır. Yine bunun bir kadar kaydasında müeyyen işler etmek lazımdır. Diğer taraftan parlamentin nezaret fiyatının daha da artırılmasına ihtiyacı vardır. Başka bir mesele ise elbette ki parlamentin esas organı olan Hesaplama Palatası'nın salayetinin artırılmasıdır ki bu da ülkede bütövlükte devlet icra hakimiyeti strukturlarına nezaret imkanlarını nispeten artırmış olsun.
Teşekkür ederiz.
Bu tespit olunacaksa şüphesiz ki hesap edirem ki o hakimiyet kolları arasında tarazlılık ve tekindirme prensibi, balans ve tekindirme prensibi demek olar ki temin olunabilir. Bu da elbette ki devlet hakimiyet organları daha keyfiyetli faaliyetine getirip çıkartabilir.
Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Bu
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Yuxşunas Əlməmməd Nuriyevlə söhbəti dinlədiniz.
Bəs müstəqil Azərbaycan konstitusiyasının Sovet Azərbaycanının konstitusiyasından fərqi nədir? Bu sualı isə bugün gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi cavab axtaracaq.
Qərbdə isə bəzi qəzetlər hesab edirlər ki, Gürcüstan hakimiyyəti narazı qüvvələrin sərbəst toplaşma hüququnu pozub. Bu barədə yerli qəzetlərin icmalından sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. İndi də dediyimiz kimi qəzetlərin icmalı. Bugün qəzetlər bir neçə qəzetçi, ona görə də qəzet icmalımız az olacaq. Bugünkü qəzetlər əsasən Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı manşet yazılar veriblər. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı. İctimaiyyət Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edir. Elə Azadlıq qəzeti belə bir yazı çıxarıb.
Yeni Səvat qəzeti isə yazır ki, redaktorlar İlham Əliyevə müraciət elədilər.
İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endersi The Politic jurnalına müsahibə verib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti dərcləyib.
Və Gyoko Hacıyevski yığmanın baş məşqçisi deyib ki, Panamariov haqqında indidən söz deməyin tezdir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, İctimaiyyət Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edir. Qəzetin yazığına görə baş redaktor Qənimət Zahidin şərlənərək həbs edilməsi ölkə ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qiymətləndirilmir. Hakimiyyətin ölkədə müstəqil mətbuatı susturma istiqamətində növbəti addımı hesab edirlər. Bunu münasibət bildirənlər deputat Nəsib Nəsibli Qənimət Zahidin həbsini Azərbaycanda ifadə azadlığına qarşı hücumun növbəti mərhələsi hesab edirəm, deyir qəzetə deyib. Milli Məclisin başqa bir üzvü Ədalət qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbas da Qənimət Zahidin həbsini pisləyib. O deyib ki, bunu bir deputat və jurnalist qəzet redaktoru kimi araşdıracaq. Bundan başqa digər partiya nümayəndələri də Qənimət Zahidin həbsini pisləyiblər. ADP sədri Sərdar Cəlalov deyib ki, düz söz deyənlərin hamısının ağzını yummaq istəyirlər. Bu Azadlıq qəzetinin Qənimət Zahidin həbsinə götürdüyü münasibətlər idi.
Redaktorlar isə İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bir qrup redaktor müraciət ünvanlı prezidentə müraciətdə deyilir ki, prezident şəxsən müdaxilə eləsin bu məsələyə və mətbuat azadlığının təminatı naminə müvafiq dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinə göstəriş versin.
Yeni Müsavat qəzetində İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Bu fikirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endersi The Politic jurnalına müsahibəsində deyib. Qəzet həmin müsahibəni dərcləyib. Müsahibədə qeyd olunur ki, digər tərəfdən Bakı bildirir ki, İranda etnik Azərbaycanlılar amili nəzərə alaraq Birləşmiş Ştatlar bu ölkəyə qarşı hərbi variantı ən son variant olaraq əlatmalıdır. Yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatlar da elə bu mövqedədir. Bizim siyasətimiz məsələnin diplomatik yolla həll edilməsinə yönəlib. Səfir daha sonra qeyd edilib ki, Azərbaycanın gələcəyi neft pullarının nə dərəcədə düzgün istifadə edilməsindən asılıdır.
Dünən Finlandiya ilə oyunun hazırlığına start verilib, yığma səhər saat 10-da Tofiq Behramovanın Respublika stadionunda bir araya gəlib, birbaşa Neapol otelini üz tutub, yığma üzvlərinin əksəriyyəti şənbə günü çempionat oyunlarında çıxış edib deyə Gyoke Hacıyevski günün ilk yarısını onların bərpasına sərf edib. Gyoke Hacıyevski Anatoli Panomaryov haqqında danışıb, deyib ki, onun səviyyəsi haqqında indidən danışmaq tezdir, o səhər komandaya qoşulub, özü ilə son oyunların birini diskini gətirib, ona da baxacam. Mən yığmaya gəldiyim ilk gündən bəyan eləmişəm ki, Azərbaycanı xaricdə nə qədər çox futbolcu təmsil eləsə, yaxşıdır. Dəqiq deyə bilmərəm, Panomaryov Finlandiyaya qarşı oynayacaq ya... Yox, bir neçə gündən sonra bu haqda qərarımı açıqlaya bilərəm. Yığmanın baş məşqçisi Gyoke Hacıyevski belə deyib. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də biz əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırdıq. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırdıq Ülviyyə Səccadə
və Maarif Çingizoğlu. Xəbərlərdən sonra da Dalğan Dəşimin ötən həftə baş verənlərin təhlilini panorama verilişindən eşidəcəksiniz.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımız bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişinin bu dəfəki qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Onunla söhbətdə xəbərlər başa çatan kimi saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə 101.7 FM-dəsiz xəbərlər dinləyirsiniz.
Şəhərdə marşrut avtobuslarında tez-tez işlədirlər bu ifadəni, elə bir kartof daşıyır, adam daşımır.
Həmkarlarımız turna səfəri ilə Vüsali Əlibəyli araşdırıblar bu statı. Məlum olub ki, elə deyənlər düppədüz deyiblər, dəqiq diaqnoz veriblər. Reportaja qulaq asaq.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırınan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 sm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karapka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir yük maşını kimi gəlir. Ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karapka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklində düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursa basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirik. Bir şübcücə kimi oturursa 20 nəfərli avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid oluruq ki, oğurluqlar olur. Ayaqqabımızı evdə silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilsən ki, palçığın içində çıxıb gəlmisən. Oturacaqlar heç nə, bu gün gəldiyim marşrutun oturacaqlar. Mənimlə bərabər hər dəfə
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Bizlərin içində gördüm, o bir dənə qurzavoy var, o da qəşəng, bitdi fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm, onu yığdırdım, öyrədim pasajırsıqı, silinləri yığdırdım, hər şey yığdırdım pasajırsıqı. Dokumentlərini cətirdim, pasajırsıqı çeşdirdim. Onun üçün bu avtobusda hamısı ilə ki, qurzavoy gəlir. Əslində, heç bu maşında, heç bir heç marşruta şərhasız maşınlardır. Sürəkli keçmiş maşınlardır, hamısı yəbələ, hər gezdirilir, bıraxılır marşruta.
Nə bilim, valla, yük maşını kimi də gətirilir, sonra da burada da yığılır, oradan da belə gələn olur.
Yəni, bunu birinci sərnişin avtobusu deyil, qurzavoydan, yük maşınlardan yığılmadı. Sabah dözü bıraxır sərnişin avtobusu kimi bu kompaktan maşınlar. Levicim şeydi burada kalır.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiə İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov çıxış yolunu iri avtobuslarının istifadəsində görür. Deyir ki, bu həm tıxacların qarşısını alacaq, həm də qəza halları azalacaq.
Bu iri avtobusların deməli kiçik həcmli avtobuslarının ikisini, üçünü əvəzləyərsə bir avtobus. Birinci növbədə tıxaclar, ikinci növbədə komfort xidmət, üçüncü növbədə isə demək olar ki, təhlükəsizlik baxımından, bu xidmət daha yaxşı olar göstərilər.
Paytaxtda mikroavtobusların iri tutumlu avtobuslarının əvəzlənməsi artıq başlayıb. Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə ilin sonuna kimi ölkəyə 500 iri tutumlu sərnişin avtobusu gətiriləcək. Müxtəlif firmalar tərəfindən bazara buraxılacaq bu nəqliyyat vasitələrinin hər biri təxminən 80-100 nəfər sərnişin daşıya biləcək.
Turna Səfərli və Füsali Əlibəlinin birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Gürcü polisi ilə Azərbaycan polisinin bir fərqi var. Gürcüstanda polislərin geyiminin üstünə polisiya yazılır, bircə Azərbaycanda polis yazılır. Bu da qərbin çox təriflədiyi Saakaşvili gördük. Bunu Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına Bakıdan Elvin imzalı dinləyicimiz yazır.
Ankaradan Türkçüoğlu imzası ilə dinləyicimiz isə yazır ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin gəlişi ilə çox şey dəyişir. Mitingin nəticəsinə də baxmaq lazımdır. Tiflisdə miting nəticə verdi, erkən seçim olacaq. Amma bizdə lap özünü öldürəsən də iqtidar vecini almır.
Bunlar sadə Azərbaycanlıların qonşu Gürcüstanda baş verənlərə baxışı idi. Bəs qərb yönümlü hesab olunan Gürcüstan prezidentinin müxalifətin mitingini polis gücünə dağıtmasına qərbin özündə nə deyirlər? Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gürcüstan müxalifətinə qarşı polis zorakılığı, fövqəladə vəziyyət elanı media vasitələrdən bağlanması qərb mətbuatında Mikhail Saakaşvili'nin ABŞ-da təhsil almış bir siyasətçi olaraq eybəcər avtoritar hərəkətləri kimi şərh edilib və adətən onun aktivinə yazılan sürətli iqtisadi inkişaf və korrupsiya ilə mübarizə kimi nailiyyətləri bu dəfə arxa planda qalıb. Britaniyanın Times qəzeti Gül İnqilabını göz yaşardıcı qaz dumanı bürüdüyünü yazıb. ABŞ və Avropa Birliyinin baş rəsmiləri hər iki tərəfi zorakılıqdan çəkinməyə və siyasi ziddiyyətlərini dialoq yolu ilə həll etməyə çağıran zaman isə Rusiya Gürcüstan hökumətini öz daxili problemlərini sivilizasiyalı şəkildə həll edə bilməməkdə günahlandırıb. Doğrudur, əvvəlki hərəkətləri ilə dostlarını həyəcana salan, düşmənlərini isə sevindirən Saakaşvilinin bir gün sonra elan etdiyi prezident seçkisini az qala bir il tez keçirmək qərarı qərbdə hamılıqla alqışlandı. Qərarım budur, 2008-ci il 5-ci yanvarda prezident seçkisini keçirmək vaxt itirmədən və yubanmadan. Çünki bu ölkənin rəhbəri olaraq xarici əlaqələrlə bağlı problemlər, Gürcüstana müxtəlif təzyiqlər, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüz cəhdləri kimi problemlərin öhdəsindən gəlməkdən ötürü mənə bir mənalı şəkildə xalqımın mandatı gərəkdir. Mütəbər Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə həmin qərarı ilə Saakaşvili hakimiyyət uğrunda mübarizəni küçələrdən layiqli meydanı olan seçki məntəqələrinə yönəltdi. Başqa icmalçılar da qeyd ediblər ki, Saakaşvilinin bu adımı müxalifəti razı salmaqla ölkədə vəziyyətin sabitləşməsinə xidmət edib. Baxmayaraq ki, Gürcüstanın lideri yəqin ki, öz zorakı əməlləri ilə müxalifətə təslim etdiyi xalqın rəğbətini yenidən fəth etməyə çalışır. Təhlilçilər qeyd ediblər ki, belə strategiyanın faydasını yalnız yanvar seçkilərinin nəticələri sübut edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, alimlər pişiyi təzədən kəşf ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Amerikada genetiklər sevinirlər. Pişiyin genetikasını araşdırıblar, ardıcıllıq müəyyənləşdiriblər. Deyirlər ki, bu olduqca vacib tədqiqatdır. Pişik insanlarda neçə-neçə xəstəliyin sağalmasına səbəb ola bilər. Ülker Akif qızı xəbər verir.
Amerikanın Milli Xərçəng İnstitutunun mütəxəssislərinin əlaqələndirdiyi beynəlxalq alimlər qrupu F heyvanlarının nukleotid ardıcıllığını müəyyən etmə prosesini başa çatdırıblar. Proyekt 10 milyon Amerika dollarına başa gəlib. Özünün genetik sirrini açan ilk pişik Həbəş cinsindən olan 4 yaşlı Cinnamon olub. Pişik genetik ardıcıllığı öyrənilmiş 7-ci məməli heyvandır. Bundan əvvəl isə şimpanze meymunu, it, siçan, siçovul və inəyin genləri öyrənilib. Hazırda alimlərin qarşısında oxunmuş pişik DNK-sının izahı durur. Bugünə dək oxunmuş genlərlə müqayisə 20.285 gen arasında eyniliyi üzə çıxarıb. Digər qrup genetika mütəxəssisləri isə hazırda dovşan, fil, delfin, orangutan, yerəşən, kirpi və digər məməlilərin genetik kodları üzərində çalışırlar. Pişik geninin tədqiqi isə tibb üçün çox vacibdir. Çünki pişik insanla eyni olan 250 adda irsi xəstəliyə malikdir. Bundan başqa pişiklər və insanlar eyni və ya oxşar infeksiyalara yoluxurlar. Gözlənilir ki, pişiyin sütunvari hüceyrələrinin tədqiqi insan xəstəliyinin müalicəsi üçün yeni üsullar üzə çıxaracaq.
Ülkər Açıq qızının reportajını dinlədiniz pişiklərlə bağlı.
Bizimlə qalın, idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şənbə bazar Avropanın aparıcı ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 12-ci turun 3 oyunu. Roma, Kalyari, Atalanta, Milan, Inter, Lazio qarşılaşmaları təxirə salıb. Favoritlərdən Fiorentina evdə Udinese 1-2 hesabı ilə uduzub. Juventus səfərdə Parma ilə heç-heç eləyib. 2-2 Inter 25 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Fiorentina 23 xalla 2-ci yerdədir. Juventus, Roma və Udinese isə 22 xalla 3-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
İngiltərə Premier Liqasında heç də bütün favoritlər qələbə qazanmayıb. Arsenal bazar ertəsi meydana çıxacaqsa, Manchester United evdə Blackburn, Liverpool isə Fulham 2-0 hesabı ilə məğlub olub. Daha 2 maraqla gözlənən oyun heç-heçə bitib. Portsmouth, Manchester City 0-0, Chelsea, Everton 1-1, Manchester United 30 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir, Arsenal 27 xalla 2-ci, Manchester City 26 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
Türkiyə Super Ligasında 12-ci turun mərkəzi oyununda Sivasspor səfərdə Beşiktaşı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha 3 oyunun nəticələri: Kayserispor Fənərbahçə 2-1, Qalatasaray Gənclər Birliyi 3-2, Denizlispor Trabzonspor 2-0. Turnir cədvəlinə hərəyə 28 xalından Qalatasaray və Sivasspor başçılıq edirlər. Fənərbahçənin 22, Beşiktaşın 21 xalı var.
İspaniya Premier Liqasında 13-cü tur nəhənglərdən Barcelona'ya məğlubiyyət, Real'a isə qələbə gətirib. Barcelona səfərdə Xatifəyə 0-2 hesabı ilə uduzubsa, Real evdə Mallorca ilə məğlub olub. 4-3 daha 2 oyun belə nəticələnib. Villarreal Sevilla 3-2, Valencia Murcia 3-0 turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 28, Villarreal 27, Barcelona və Valencia 24 xal.
Dünən Qəbələ Sumqayıtda Gənclər Birliyinin qapısından 6 top keçirib. 11-ci turun 3 oyunu keçirilib. Simurq evdə Masallını məğlub edib 1-0. ABN isə eyni hesabla Standartı uduzub. Turnir cədvəlinə 29 xalından Olimpik başçılıq edir. Xəzər Lənkəran 24 xalından 2-ci, Neftçi 23 xalından 3-cü yerdə qərarlaşıb. İdman xəbərlərimizdə bu qədər. İndi də əsas xəbərlərin icmalını eşidək.
Kənimət saytının həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henik.
ATƏS Gürcüstan hökumətini çağırıb ki, ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin.
İraqda terror hücumları azalsa da İran silahları artmaqdadır. İraqdakı Amerikalı general belə deyib.
Və bugün müstəqil Azərbaycan konstitusiyasının 12 yaşı tamam olur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qənimət saytının həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət saytının həbsindən dərhal sonra deyib. Vəkil Osman Kazımov isə baş redaktorun həbsinə heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət saytının 2 aylığı həbsi barədə qərar çıxarıb.
ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. ATƏT bildirib ki, o ümid eləyir ki, onlar ümid eləyirlər ki, yanvarın 5-də prezident seçkiləri azad və ədalətli keçiriləcək.
Tehranın nüvə proqramından çəkindirmək üçün Avropa ölkələri İranla ticarət əlaqələrinin azaldılması məsələsinə baxmalıdırlar. Bu fikirləri Almaniya kansleri bazar günü Texasda Amerika prezidenti George Bush'la görüşündən sonra deyib. O deyib ki, bu İranın nüvə proqramını diplomatik yolla dayandırmaq üçün çox vacibdir. Xanım Merkel həm də qeyd edib ki, bu barədə Alman biznesmenləri ilə də danışıqlar aparacaq.
İranın cənubunda sufilərlə Şiyə məscid üzvləri arasında qarşıdurma baş verib, 180-nə qədər adam həbs olunub, xeyli yaralı var.
İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general qeyd edib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün ləvazimatlar tapmaqdadır.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, bu yaxınlarda parlamenti buraxacaqlar. Yeni parlament seçkiləri isə gələn ilin yanvarın 9-una qədər keçirilməlidir. Pakistanın müxalifətinin lideri Bənəzir Buhutu prezidentin bu addımını alqışlayıb.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Qırğızstanda səfərdədir. Bugün onun qaçqınların qəbulu ilə bağlı yeni mərkəzin açılışında iştirak edəcəyi və sonra Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəyi bildirilir.
Və sonda hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da səhər saatlarında yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Bu qədər. Xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Səhərlərsə xəbərləri Xəbərətərdən eşitməyi unutmayın. Verilişimiz burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq.